VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Senang sekali saya Le Johannes bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 18 Juni 2022. Tidak terasa ya, kita sudah melewati pertengahan bulan Juni. Apa nih rencana Anda di bulan Juni ini? Mungkin berlibur sejenak? Apalagi sekarang lebih mudah untuk berpergian dengan berbagai moda transportasi. Yang penting, mempersiapkan dan melengkapi diri dengan dokumen kesehatan menurut persyaratan yang berlaku. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, saya juga ditemani oleh Erna Wiyasih sebagai produser yang sudah menyiapkan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Yuk kita mulai dengan laporan pertama program VOA Weekend kali ini tentang sebuah pameran di Museum Nasional Seni Asia Smithsonian yang menampilkan sebuah patung dewa Hindu yang diukirkan pada salah satu gunung di Kamboja sekitar tahun 600. Jurnalis VOA Cetra Chap melaporkan tentang pentingnya patung Hindu itu bagi Kamboja yang kini mayoritas penduduknya beragama Buddha.
Hampir 1.500 tahun lalu, sebuah patung monumental Dewa Krishna dalam agama Hindu diukirkan pada Gunung Suci Phnom Da di Kamboja Selatan. Baru-baru ini, patung itu dibawa ke Perancis, Belgia, dan Spanyol sebelum akhirnya tiba di Amerika Serikat. Kini, patung agung berjudul Krishna Mengangkat Gunung Govardhan itu tengah ditampilkan dalam sebuah pameran di Museum Nasional Seni Asia di Smithsonian, Washington, D.C. Emma Stein, asisten kurator Smithsonian, mengatakan,
"We actually know the original location of the sculpture. It was in a cave temple."
Kami sebenarnya tahu lokasi asli patung ini. Ia berada di dalam kuil gua sekitar setengah jalan ke atas gunung. Patung ini sengaja dipajang di lokasi tersebut. Pameran ini mencoba membawa lanskap asli dan seluruh budaya keagamaan dan sosiologi yang menciptakan mahakarya ini ke dalam ruang museum kami.
Pameran berjudul Mengungkap Krishna, Perjalanan ke Gunung Suci Kamboja itu berfokus pada sang patung Krishna yang dipugar oleh staf Museum Seni Cleveland yang bekerja sama dengan Museum Nasional Kamboja. Sebelum abad ke-13, Kamboja yang kini merupakan negara berpenduduk mayoritas Buddha sempat menjadi kerajaan Hindu dengan berbagai bangunan dan patung Hindu. Patung Krishna mengangkat Gunung Govardhan sendiri mengilustrasikan Krishna kecil yang berusia 8 tahun mengangkat sebuah gunung dengan hanya satu jari untuk melindungi warga desa dan ternak mereka dari terjangan badai yang dikirim dewa hujan Indra yang tengah marah. Kembali, Emma.
This image of Krishna lifting the mountain that's in this flood plain in the Mekong Delta.
Gambaran Krishna yang mengangkat gunung ini berada di dataran banjir di delta Sungai Mekong, sebuah kawasan pertanian yang bergantung pada musim hujan. Gambaran banjir dan badai ini sangat kuat, sehingga dengan mengukir patung Krishna dalam posisi berdiri di dalam gua, seolah ia benar-benar mengangkat gunung akan menjadi lambang perlindungan yang sangat kuat dan menggema.
Mayoritas komunitas Kamboja di seluruh dunia saat ini memeluk Buddha, dan sebagian besar mahakarya Hindu kuno seperti Krishna dan kompleks kuil Angkor Wat sudah diadaptasi ke dalam praktik agama Buddha. Pameran tiga dimensi itu juga menampilkan karya dokumenter berdurasi 30 menit mengenai agama Buddha dan bagaimana situs-situs keagamaan kuno berperan penting dalam perjalanan keyakinan empat penyintas asal Kamboja yang melarikan diri dari rezim komunis Khmer Merah yang membunuh lebih dari 1,7 juta orang di akhir tahun 1970-an. Prach Lee, sineas dokumenter itu, menuturkan,
"Saya berhasil membuat film dokumenter pendek berjudul Satuk, karena ketika Anda pergi ke kuil, saat Anda berdoa, Anda selalu merapal Satuk, 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 tiga kali."
Long Ung, penulis terkemuka yang menulis buku First They Killed My Father, adalah satu dari keempat penyintas yang dikisahkan dalam film Satok. Ia membantu menceritakan lini masa visual pameran itu bersama aktris Hollywood Angelina Jolie. Ia mengatakan pameran itu merupakan kehormatan besar bagi Kamboja.
"I'm so happy to see people walking through the exhibit
Saya sangat senang melihat orang-orang berjalan-jalan, melihat pameran ini dan menikmati kesenian, budaya, musik, dan pemandangan Khmer. Karena kami sebagai orang Khmer tahu betapa indahnya Kamboja.
Pameran mengungkap Krishna perjalanan ke Gunung Suci Kamboja dapat dinikmati pengunjung secara gratis hingga 18 September 2022. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Kali ini kita beralih ke Australia, di mana pengemudi tunanetra menggunakan berbagai alat bantu untuk menolong mereka berada di belakang kemudi sepeda motor mereka. Namun hanya sedikit yang berpikir untuk melangkah lebih jauh. Laporan kantor berita AP selanjutnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Seorang perempuan dari Canberra berupaya belajar mengendarai sepeda motor. Belinda O'Connor adalah pengendara sepeda motor bioptik legal pertama di Australia. Bioptik legal adalah keadaan di mana penglihatannya dinyatakan dokter boleh mengendarai sepeda motor dengan atau tanpa kacamata.
I've always wanted to learn to ride a motorcycle.
Saya selalu ingin belajar mengendarai sepeda motor dan saya benar-benar berpikir bahwa saya bisa, katanya. Ia mengalami kondisi penglihatan yang menyebabkannya menjadi buta warna dan sensitif terhadap sinar yang menyilaukan, tetapi masih dalam jangkauan penuh.
When you see me, I'm blinking all the time because of the amount of glare that.
Kalau Anda melihat saya sering berkedip sepanjang waktu, itu karena saya merasa silau. Semua yang masuk di mata saya benar-benar jelas bagi saya. Hanya saja, saya perlu mendekatkan segala sesuatunya untuk dapat melihat. Untuk mengendarai sepeda motor, O'Connor menggunakan alat yang disebut bioptik yang membantu mengoreksi warna dan meningkatkan penglihatan jarak jauhnya. Ini dilengkapi dengan kacamata besar atau fit over berwarna merah yang menutupi sampai ke kening.
What that allows to do is let me see things like the red brake lights, the indicator.
Kacamata itu memungkinkan saya melihat hal-hal seperti lampu rem yang berwarna merah, lampu petunjuk, lampu lalu lintas yang merah dan oranye melalui lensa saya, yaitu lensa merah. Instruktur Steve Lake mengajarinya naik sepeda motor.
Well, I had no idea that Belinda had any vision issues until she arrived.
Ya, saya tidak tahu kalau Belinda mempunyai masalah penglihatan sampai dia pada pelajaran mengemudi, dan saya harus mengatakan itu sedikit tantangan bagi saya.
Setelah memulai pelajaran pertamanya, Lake dengan cepat menyadari bahwa ia tidak perlu mengubah caranya mengajar.
Itu membantu Belinda belajar mengendarai sepeda motor dan melakukan aktivitas seperti berbelok-belok di antara kerucut, memutar balik, berbelok, dan berhenti mendadak dalam keadaan darurat.
Sepeda motor Belinda juga telah dimodifikasi.
I can't actually see the dial speedo. I can see the dial moving, but I can't.
Saya tidak bisa benar-benar melihat kecepatan di speedometer. Saya bisa melihat jarum di speedometer itu bergerak, tetapi saya tidak bisa melihat di mana tepatnya jarum itu berhenti. Jadi yang saya lakukan adalah membuat bulatan-bulatan kecil dengan warna kontras pada berbagai kecepatan seperti 40, 60, 80, 100, katanya. Tantangan utama adalah mengatasi kekhawatiran pada para pengguna jalan lainnya.
What if you fall off and have an accident and break your bioptic? You can't.
Bagaimana jika Anda jatuh dan mengalami kecelakaan dan kacamata bioptik pecah? Anda tidak bisa mengemudi. Nah, masalahnya hampir sama bagi siapa saja yang harus memakai kacamata, karena mereka tidak bisa berkendara tanpa kacamata.
And I found that anybody with any kind of conditions
Dan saya mendapati bahwa siapapun dengan kondisi apapun, mereka sebenarnya sangat baik dalam manajemen resiko, karena secara alami mereka memahami bahwa kondisi mereka membuat mereka sedikit lebih sulit.
Belinda adalah perintisnya, dan orang lain sudah mengikuti jejaknya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Anda penggemar berat kucing? Nah, beberapa waktu lalu ratusan pemilik kucing di Sao Paulo, Brazil membawa kucing mereka untuk mengikuti kontes kecantikan kucing terbesar di Amerika Latin. Menarik ya, seperti apa kira-kira kontes kecantikan tersebut? Kategori apa yang dinilai para juri? Yuk kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini. Kucing-kucing lucu dari berbagai ras melakukan aksi mereka dalam sebuah kontes kecantikan kucing yang memukau penonton di kota terbesar di Brasil itu. Para pemilik kucing tampak menyisiri bulu hewan peliharaan mereka itu agar terlihat lebih lebat, lembut, dan tebal. Kucing-kucing tersebut lalu diperlihatkan kepada tim juri yang kemudian mengumumkan nama pemenangnya pada hari Minggu. Warga kota Sao Paulo dikenal memiliki banyak kucing sebagai hewan peliharaan karena lebih mudah dipelihara di dalam apartemen. Sebanyak 230 ekor kucing dari 20 ras yang berbeda dipertontonkan dalam kontes tersebut untuk dinilai dalam berbagai kategori, termasuk diantaranya kucing yang paling cantik dan paling terlatih. 4 juri dari 4 negara yaitu Argentina, Italia, Republik Ceko, dan Norwegia bertugas untuk menentukan para pemenang. Alves Pereira, ketua klub kucing di Brazil, mengatakan,
"Os juízes avaliam a qualidade do standard, os detalhes, a forma de apresentação, o temperamento do gato. É muito importante também a divulgação do gato."
Para juri mengevaluasi kualitas kucing, detailnya penampilan dan temperamen mereka. Kontes ini juga sangat penting untuk memperlihatkan kepada khalayak umum kucing sebagai hewan peliharaan, bagaimana cara memeliharanya, bagaimana berinteraksi dengan kucing, termasuk apa yang dimakan kucing, apa yang dibutuhkan, serta kebutuhan emosionalnya.
Louis Grady yang memiliki 9 ekor kucing, 4 diantaranya adalah juara dunia, ikut dalam kontes tersebut. Dengan bangga, ia memperlihatkan kucingnya, Yennefer, yang berusia 7 bulan. Grady mengatakan,
"A motivação de competir, de criar um gato melhor do que o gato que você adquiriu inicialmente, tentar trabalhar."
Apa yang memotivasi kami untuk ikut dalam kontes ini adalah untuk mengubah kucing yang Anda beli ini menjadi lebih baik dan mengembangkan rasnya. Ini merupakan tantangan yang menggerakkan kami. Selain itu, kami membawa kucing-kucing tersebut untuk mengikuti kontes di Eropa dan tempat lainnya di dunia. Ini merupakan pengakuan bahwa warga Brasil dapat melakukannya dengan benar. Ini merupakan pengakuan terbaik yang kami miliki.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Anda masih menyimak VOA Weekend bersama Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC. Dari info seputar kampus di Amerika, pengawas sekolah di Texas minta lebih banyak pengamanan polisi setelah terjadinya peristiwa penembakan massal di sekolah beberapa waktu lalu. Penanganan terkait kekerasan senjata api di Amerika memasuki babak baru setelah tekanan meningkat terhadap sekolah-sekolah yang menginginkan tambahan pengamanan untuk mencegah peristiwa kekerasan terjadi di lembaga pendidikan. Negara bagian Texas bahkan merekrut lebih banyak polisi untuk mengamankan sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Madeyoni.
Pengawas sekolah distrik Uvalde di Texas, di mana 19 murid dan 2 guru ditembak mati, pekan lalu mengatakan distrik itu akan merekrut lebih banyak polisi untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai pada musim gugur mendatang. Dalam konferensi persnya Kamis lalu, ia menyebut perkembangan baru mengenai penyelidikan terkait penembakan itu. Namun pejabat sekolah tinggi Uvalde, Hal Harrell, menegaskan mereka akan memperkuat pengamanan di semua sekolah.
We're in the process of developing a list of actions we can take to strengthen security on all of our campuses. In addition, law enforcement officers have been assigned to each campus during summer school, and it is our goal to hire additional officers to be assigned to each campus for the upcoming school year.
Kami sedang dalam proses mengembangkan daftar tindakan yang bisa diambil untuk memperkuat keamanan di semua kampus kami. Selain itu, petugas penegak hukum telah ditugaskan di setiap kampus selama musim panas dan bertujuan merekrut petugas tambahan untuk setiap kampus pada tahun ajaran mendatang.
Hal Harrell juga mengatakan Robb Elementary atau sekolah dasar Robb di mana peristiwa penembakan massal terjadi tidak akan digunakan kembali.
In Robb Elementary, we will not be going back to that campus in any form or fashion. There will be no school personnel on that campus as we move forward.
Robb Elementary, kita tidak akan kembali ke gedung sekolah itu dalam bentuk atau cara apapun. Tidak akan ada personel sekolah di lokasi itu ke depannya. Sejauh masa depannya, ada pembicaraan mengenai hal itu. Saat kita melangkah maju sebagai komunitas, kita akan mencari masukan dari komunitas untuk membantu menentukan seperti apa komunitas kita ke depannya.
Sementara itu, Sabtu 11 Juni, ribuan orang berunjuk rasa di alun-alun nasional atau National Mall dan di seluruh Amerika dalam desakan baru untuk mengambil tindakan pengendalian senjata setelah 2 peristiwa penembakan massal di Uvalde, Texas dan Buffalo, New York yang menurut para aktivis harus memaksa Kongres untuk bertindak. David Hogg, salah seorang pendiri gerakan March for Our Lives dan penyintas penembakan di Parkland mengatakan, sekarang banyak yang mendukung peraturan yang lebih keras untuk kepemilikan senjata.
Allies and more power than ever before, and we're showing up not just for one march, but we're showing up as the marches, as hopefully the beginning of the end.
Kami punya lebih banyak sekutu daripada sebelumnya dan industri yang berada dalam posisi yang lebih lemah daripada sebelumnya karena upaya-upaya yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir.
Meski ada kesepakatan bipartisan dari satu kelompok para anggota DPR pekan lalu yang memberi larangan terbatas kepemilikan senjata di Amerika, namun Presiden Joe Biden mengatakan pembatasan ini masih jauh dari upaya mengatasi kekerasan bersenjata di Amerika. Lembaga-lembaga pendidikan di Amerika masih dilanda kecemasan akan terulangnya peristiwa kekerasan senjata di lingkungan sekolah dan kampus-kampus mereka. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Saya Le Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Sampai jumpa dalam program VOA Weekend berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati akhir pekan Anda.
The Voice of America, VOA.